Ғали бұл қатты оқығаннан кейін, сол күні өзіне сенімді құрбылары Жүніс Нұрмаш деген жігіттермен күн батқаннан түн ортасына шейін ауылдан аулақ бір оңаша жерде ақылдасқан еді. Ғали: «Мінекей, жігіттер, бала жастан бір-бірімізге сендеспей ойнап өскен құрб едік. Қазірде де мен мынандай бір қиялға түсіп тұрмын. Айтқан сертіне қыз жетіп, мен жетпей қалсам, маған тірдей өлім ғой деп ойлаймын. Мен тәуекел деп бұл іске басымды байладым. Сендер не ақыл айтасыңдар?» деді. Әлгі жігіттер: «Оның бізге несін айтасың? Біздің сенен аянар еш нәрсеміз жоқ. Бұл заманда қыздың басында ерік бар ғой. Азар болса малын алар, кім қызды тегін береді?» дегеннен кейін Ғалидің қуанғаннан екі көзі жайнап кетіп: «Не қылса да осы бір іске бір өнер қайрат ете көріңдер» деп ертең тағы да ақылдаспақшы болып тарқасты. Бұл үшеуі ертеңіне һәм бас қосып, бұл жолғы мәслихаттары әуелі Ғали Жамалға барып, оңашада әбден сөйлесіп, қай күні қашатындарын уағдаласуға қаратты. Көп кешікпей Ғали да бір күн түнде Сәрсенбайдың ауылының тұсындағы бір сайда сүйіктісі Жамалмен келешекте бірге рахат ғұмыр өткізулерінің желісін сөйлеп тұрады. Дүниеде бұл екеу үшін бір жақтан істің ақыры нешік болады деген үлкен қорқыныш, екінші жақтан дұшпанның қолына түспей құтыламыз ба деген қорқынышпен жүректер лүпілдеп, бірінің қолы бірінің мойнында болып, екі ғашық бір ойда еді. Май жұлдызы, таң қысқа, ай жарық, дүние тып-тыныш, ел жоқ, ауа жақсы, жаңа қонған жұрт көкорай шалғын жапырақ гүлдердің исан қып, біздің жастарды көріп тұрған жалғыз Алла, екіншісі аспандағы ай мен жұлдыз еді. Жан-жануар күндізден шаршаған секілді тынығып, жылқы жусап, қарамал күйсеп, анда-санда қой үріккенде ұйқысы сақ төбеттің маңқылда бүргені, кемпір шалдың айтақтаған дауысы ғана естілуші еді. Бұл бейшаралардың да бозбалалардан өнің өшсін деген қарғыстан басқа алғысы жоқ еді. Махаббат мүптәләсіне душар болған сұлу қыздар елеңдеп ұйықтай алмай, тастан қатты шешесі есікті құлыптап түңілікті ашып қойғанда:
«Әттең, айдың жарығы күндізгідей, ер жігіттің қадірін қыз білгендей, қыз байғұстың басында ықтияр жоқ, есік ашып досын үйге кіргізгендей»
деген бір ауыз өлеңді іштерінен «Ух» деген күйінішті дауысқа араластырып айтып жатқанын қасына барып кім көрген? Торғай шырылдап таң белгі бере бастады. Біздің сайдағылар қысқа таңның атқанын білмей қалған еді. Жамал Ғалиға айтты:
«Анау күнгі саған жазғаннан кейін менің өңімде бұзылып жүрсе керек. Апам оңашада қайта-қайта: қарағым, неге мұнша сарғайып кеттің? Сырыңды айт. Бөтен ойың болса менен жасырма. Мен сенің біреуге қор мұқташ болмағаныңды ойламасам, саған жамандық тілер деймісің» деген соң, және апама сенген соң, бар сырымды сөйлеп едім. Олай болса, қарағым, бетіңнен жарылқасын. Ғалиді мен жек көрмеймін. Бірақ қайтейін. Құдай тағала сені бір жаманға байластырып қойған соң» деп жылап та жіберіп, ақырында өзі бізді шығарып жібермекші болды.
Бұған Ғали да бейхисап қуанып, екеуі ендігі жексенбіге осы сайды белгі қылып, уағда байласты. Ғали үйіне келіп, өзінің бұл іс хақында ақылдас болып жүрген құрбыларымен сөйлесіп, келер жексенбіге ат сайландыра даярлана бастады. Екі досы Жүніс пен Нұрмаш Ғалиді шығарып салмаққа бұлар да даярланып, сенбі күні не болса да ертең болады деп жас жүректері дамылсыз соғуда еді.
Ғали даярланғанда Жамалда қарап жатпай, ақырғы сырын туған анасы Шолпанға айтқанының соңында Шолпан да разы болып жол ғамын ойлай бастаған еді.
Жексенбі күнде болып ел жатқан уақытта Ғали, Жүніс, Нұрмаш үшеуі ерлеген бір ат жетегі бар жолықпақшы болған сайда даяр болған еді. Бұларға әрбір өткен минут сүрленген жылдай болып, қашан келеді, қашан келеді деп қарап тұрғанда, бір көнген екі әйел көрінді. Келсе, Жамал мен оның шешесі екен. Бұлар мен Шолпан амандасып болған соң...
Шырақтарым, енді Алла Тағала қайырлы сапарын беріп, мақсаттарыңа жеткізсін. Қайда жүрсеңдерде аман жүріңдер. Қазірде ешкім көрген жоқ. Тоқтамай жөнеліңдер.
Деп, Жамал мен Ғалидің беттерінен сүйіп, жыламсырап қоштасып, жастар аттарына мініп жөнелгенде, біраз арттарынан қарап тұрып үйіне қайтты. Шолпан кісі көзіне түспей үйіне барып жата тұрсын, біз мезгілсіз аттанған жолаушыларымызды жолға салып жіберелік. Ғалидің достарымен ақылдасқанда Жамалды алып барып жатпақшы жері, дуанда өзі бірге саудалас болып несие алып жүрген Фатихолла бай еді. Қазірде ауылдан былай 5-15 шақырым шыққан соң, арттарынан қуған ешкімнің дыбысы жоқтығына көзі жетіп, тағы да ақылдасып, сол әуелгі планы бойынша 120 шақырым жердегі қалаға тартпақшы болды. Бұл түні күн шыққанша 50 шақырым жүріп, адам жоқ бір қыстауға келіп жасырынып жатты. Күн батып, ымырт жабылғанша бұларды ешкім көрмей, енді тәуекел деп таң атқанша дуанға жетпекші болып, Ғали мен Жамал жүріп кетіп, Жүніс пен Нұрмаш елге қайтты. Ғали Жамал қалаға саламат жетіп, Фатихолла байдың үйіне келді. Бастан аяқ оқиғаны Ғали Фатихолла байға айтқаннан кейін, Фатихолла бай әуелінде осындай қазақтың қызды жастай құда болып біреуге беріп қоятын жаман ғадетін жек көргендігі себепті, және де Ғалиді һәм тәуір көретіндігінен бұл екі мүсәпірді қабыл алды. Фатихолла бай өзінше тәуір пікірлі ғана, өзі айтқан сөзін болдыруды жақсы көретін бір татар еді.
Айда Ғали, сен бір де қорқма. Әлхамдилла, біздің қораға рұқсатсыз ешбір степной қырғызларын кіре алмас. Әгер де келіп скандал шығармақшы болсалар, прямо частқа заявить етіп, жилкаларын қаштармыз деп Ғалиді қайраттандырып қойды.
Бір қонғаннан кейін Ғали Фатихолла баймен ақылдасып, құрмында келіп қарап жатқанның мәнісі болмас. Олықтан Жамалдың басына ерік алалық деп адвокатқа арыз жаздырып, крестьянский начальникке Жамалды кіргізді. Арызында:
«Мені 7 жасымда атам қазақ құрпынша бір қазаққа малға сатқан екен. Бұл күнде кәміл жасқа толып көрсем, күйеуім өзіме ұнамағандығы себепті, һәм мені атам ықтиярсыз бермекші болған себепті, өзімнің сүйген жігітіммен қашып келдім. Мәрхаматшылық жүзінен мен мазмұнаның көз жасын құрғатып, басыма ерік беріп, қиянаттан қорғасаңыз екен» деген сөздер жазылған еді.
Бұл арызды ілтифатқа алып, начальник Жамалдың қолына «Кімге барсаңда ықтияр» деген қағаз беріп, болысқа һәм былайша қағаз шығарды. Жамал Сәрсенбай қызына ешкім қиянат жәбір қылмасын. Сүйген күйеуіне баруға өзіне ерік берілді. Қалың мал хақында дау болса, волостной съезге салынсын деп.